Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun, İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, Fərəh Sabirqızı. İran dini liderləri son vaxtlar Azərbaycanda islamofobiya ilə bağlı çıxışlar edirlər. Bu çıxışların arxasında nə dayanır? Azərbaycan dövlətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi necədir? Ümumiyyətlə, ittihamların kökündə İran-Azərbaycanlılarının hərəkətə başlaması faktı dayana bilərmi? Bu və digər suallara bugünkü verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacaq və bunu da qonaqlarımızın köməyi ilə təbii ki, bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Studiyada isə qonaqlarımız Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Şöbə Müdür Mavini Nahid Məmmədovdur. Xoş gördük sizi və ilahiyyatçı Fərid Bağırov. Sizi də xoş gördük. Girişdə qeyd etdiyim kimi, bir neçə həftədir ki, bu mövzu Azərbaycan mətbuatında da müzakirə olunur. Konkret olaraq İran Ayətullahı Nasir Məkarim Şirazinin Qum şəhərində, bu məscidlərdə keçirdiyi xütbədə fətvalar verirlər. Azərbaycanda islamofobiya hallarının artdığını əsas gətirirlər və hətta dövlət rəsmilərinə, Azərbaycan dövlətinə belə deyək, xəbərdarlıq da olunur ki, artıq bu cür hallara son qoyulmalıdır. Hicaba qadağan olunması, məscidlərin dağıdılması hallarını sadalayırlar və hətta bu ilə bağlı konfrans da keçirilir və belə deyək də, artıq hədələmələr də səslənir. İlk əvvəl istəyərdik Dini Komitənin təmsilçisi Nahid bəy dinləyək ki, Azərbaycan dövləti bu cürə ittihamlara, belə deyək, çıxışlara mövqeyi necədir?
Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi bu proses bir neçə həftədir ki, Azərbaycan mətbuatında müzakirə olunsa da, əslində prosesə ötən ildən başlanılıb. Çünki Azərbaycanda bildiyiniz kimi məscid məsələsi ilə bağlı, məscidlərin sökülməsi ilə bağlı yaranan qalmaqallı hadisələrdən sonra artıq İran ayətullahları və müəyyən din xadimləri Azərbaycan əleyhinə müəyyən fətvalar və yaxud da ki, bəyanatlar səsləndirməyə başladılar. O prosesdən müəyyən qədər səngimə müşahidə olunduqdan sonra isə artıq 2001-ci ildə artıq yay aylarından başlayaraq din xadimləri tərəfindən Azərbaycanda söylənildiyi kimi islamofobiya, dırnaq arası islamofobiyanın olduğu ilə bağlı müəyyən iradlar, bəyanatlar səsləndirilməyə başladı. Ümumiyyətlə, bizim bir dövlət olaraq buna mövqeyimiz bir mənalıdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin daxili işlərinə ilk öncə müdaxilədir. Bir din xadimləri tərəfindən fərqi yoxdur. Yəni ki, onlar din xadimlidir. Bəzən öz dini statuslarından istifadə edərək bu addımı atdıqlarını da bəyan edirlər. İkincisi, ondan ibarətdir ki, bəzən mövcud dırnaq arası onların səsləndirdiyi problemlər məcrasından çıxarılır. Bu və ya digər şəkildə şərh edilir və cəmiyyətə təqdim olunmağa çalışılır. Əslində isə Azərbaycanda hal-hazırda dini etiqad azadlığı bildiyimiz kimi tamamilə hökm sürür. Azərbaycanda hər kəs vicdan azadlığını təmin etmək istəyini sərbəst şəkildə həyata keçirir. Bununla yanaşı bütün dövlətli münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazı da günü-gündən təkmilləşdirilir. Bundan doğan bəzi məsələlərə münasibət bildirərkən təbii ki, müəyyən məlum qüvvələr mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsini islamofobiya kimi qələmə verir. İslama qarşı atılmış, konkret olaraq daha doğrusu İslama qarşı atılmış və yaxud da ki, İslamın şiəlik məzhəbinə qarşı atılmış addın kimi dəyərləndirilir. Lakin bilmək lazımdır ki, Azərbaycanda mövcud qanunvericilik təkcə İslam dini deyil, eyni zamanda başqa dinləri də əhatə edir. Ümumiyyətlə, dövlətli münasibətlərini əhatə edir və bu münasibətlər dövlətlə dindar arasında tədricən formalaşdırılmış hüquqi bazanı təmsil edir. Burada hər hansı bir şəkildə dinin sıxışdırılmasından və yaxud da ki, dini etiqadın məhdudlaşdırılan söhbət belə gedə bilməz.
Siz deyirsiniz ki, dinlə bağlı, dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanuna edilən son dəyişikliklərdən sonra əsasən onlarla bağlıdır, əlaqədardır da belə çıxışlar.
Nisbətən, yəni bu da bir mərhələ, sonuncu mərhələ, əsasən bu çıxışların məzmunu sonuncu mərhələsi onunla bağlı idi. Bundan əvvəl məscidlərin sökülməsi ilə bağlı, dırnaq arası təbii ki, ondan sonra Azərbaycanda hicab problemini, halbuki belə bir problemimiz bizim yoxdur, hicab problemini ortaya atmaqla bəyanatlar səsləndirildi. 3 üçüncü mərhələ isə artıq hal-hazırda, yəni daha çox müzakirə olunan məsələ qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bu faktlarla belə deyək, o sizin dediyiniz dırnaq arası problemlərlə bağlı sonra qaydaraq. Mən istərdim indi Fərid bəyin fikrini alım ki, Nahid bəy dedi, yəni Azərbaycan dövlətində mövqeyi belədir ki, bu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni belə bir ittihamların səslənməsi həqiqətən dövlət işinə qarışmaq sayılırmı?
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əgər İran dövləti və İran dövlətini rəsmi səviyyədə təmsil edən şəxslər belə bəyanat versəydi, əgər məsələn İran Xarici İşlər Naziri və İran dövlətinin birbaşa rəisi olan şəxslər, o zaman müdaxilə olardı. Amma bir ruhaninin nə qədər yüksək mövqeyi olsa da öz şəxsi fikrini bəyan etməsi mən şəxsən çox ciddi bir problem hesab eləmirəm. Bəyan edə bilər. Yəni biz də məsələn arada bir İranla əlaqəli nəsə narazılığımızı bildiririk, o da normaldır. Məncə bunu çox şişirtmək lazım deyil. Bu elə ciddi bir təhlükə deyil. O öz fikrini bəyan edər. Biz öz fikrimizi bəyan edərik. Burada mən şəxsən elə ciddi problem görmürəm. Əgər rəsmi səviyyədə olsaydı bu bəyanat, o da başqa məsələ. Onda burada artıq açıq-aşkar şəkildə müdaxilə sayıla bilər. Amma bu hansısa bir ayrı bir şəxsin bir məsciddə söylədiyi bir sözdür. Məncə bu son dərəcə normaldır.
Xeyr, əslində söhbət burada motivdən getmir. Sadəcə onların səsləndirdiyi bəyanatların kəskin formasından gedir. Məsələn, məscidlərlə bağlı olan mövzu ətrafında səslənən bəyanatlardan biri Azərbaycana qarşı cihadın elan olunması ilə bağlı idi. Bu artıq və mən Fərid bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm, onun söylədiyi bir fikrinə cavab vermək istəyirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, İran qonşu İran Respublikası teokratik bir dövlət quruluşuna malikdir və buradakı nə qədər də ölkə idarəçiliyi respublika tipli olsa da ali dini idarə yəni molla rejiminin əlindədir, din xadimlərinin daha doğrusu əlindədir və ali dini rəhbərin məscidlərə təyin etdiyi nümayəndələr onun birbaşa səlahiyyətli nümayəndələrdir və səsləndirilən fikirlər adi din xadimləri tərəfindən səsləndirilmir. Birbaşa mərcəyi təqlid olanlar, ayətullah olanlar, müştəhid olanlar, höccətül İslam olanlar və dövlətin ali dini rəhbərinin həmin bölgələrdəki və yaxud da ki məscidlərdəki səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən səsləndirilir. Dolayısıyla nə qədər bu dini biz Azərbaycanda dini dövlətdən ayıra bilsək də, İranda dini dövlətdən ayıra bilmərik. Din adından danışan insan istənilən halda siyasətin də adından danışır, yəni, siyasi xadimdir.
Bəli,
bunu rəsmi mövqe kimi qəbul etmək lazımdır. Eyni zamanda Azərbaycanın dövlətini, Azərbaycan dövlətinin daxili işlərinə qarışılması məsələsi ortaya qoyulur. Hicab məsələsinə gəldikdə isə, yəni konkret olaraq bu məsələ çox müzakirə olundu mətbuatda da, digər səviyyələrdə də. Burada da ki bildirilir ki, Azərbaycanda hicab deyilən bir problem yoxdur. Yəni bunu elə təqdim edirlər ki, bəzən kütləvi informasiya vasitələri güya Azərbaycanda hicaba bir yasaq var. Amma əslində belə də orta məktəblərdə vahid məktəbli formasına keçidlə bağlı yaranmış anlaşılmamazlıqdır. Təbii ki, həmin sistemin qəbul etdiyi qərara da hər bir vətəndaş, hər bir şagird riayət etmək məcburiyyətindədir. Bu bir mənalıdır, bu artıq müzakirə olunub, öz həllini də tapıb müəyyən mənada. Bunu təzədən bu istiqamətə qayıtmaq məncə doğru olmazdı.
Mən istəyərdim, indi yenə sualımı Fərid bəy verim. Lap belədirsə, əgər müəyyən qədər rəsmi səviyyədə belə deyə bu ittihamlar səslənirsə, niyə İranda birdən-birə Azərbaycana qarşı bu cür fikirlər baş qaldırır, maraq belə deyək güclənir? Niyə bu ittihamlar səslənir? Yəni bunun arxasında nə dayana bilər sizin fikrinizi bilmək istəyirəm?
Bunun arxasında bir çox səbəb dayana bilər. Məncə əslində Azərbaycanın özündə mövcud olan dini işlər idarəsi, ruhani idarəsi,
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bir qədər fəallığının azalması ilə əlaqəlidir. Mən düşünürəm ki, onlar buradakı idarənin çox, yəni onların istədikləri şəkildə fəaliyyət göstərmədiyini düşündükləri üçün bu idarənin buradakı vəzifəsini, öz vəzifələri görürlər. Bu mümkündür. Özlərinin də dedikləri kimi Azərbaycandakı əhalinin əksəriyyəti şiədir və mövcud olan strukturun başında dayanan şəxs də, yəni Şeyxülislam da ən azından rəsmi olaraq Şiə rəhbəri hesab olunur. Ola bilsin ki, onlar Azərbaycanı məzhəb baxımından, din baxımından İranın vəsayəti altında görürlər. İranın bir növ himayəsi altında görürlər. Ona görə də müdaxilə etmək məcburiyyətində olduğunu düşünürlər. Amma əlbəttə ki, yəni ən azından rəsmi olaraq, formal olaraq biz iki ayrı dövlətik və əgər biz İranın sözü ilə hərəkət edəcəksə, İranın bizə söylədiyi iradları qəbul edəcəksə, bu cür münasibətlərin iki tərəfli olması olduğunu düşünəcəksək, bu o deməkdir ki, İran da bizim hansı tərəflərimizi yerinə yetirməlidir. Mən belə düşünürəm.
Biz bu məsələ ilə bağlı dini yazar Elşad Miri ilə də söhbət eləmişik. İndi istəyərdim onun da rəyini bir dinləyək.
Mən hesab eləmirəm ciddi məsələdir. Çünki hər nə qədər bu yeni bir məsələ deyil, dəfələrlə artıq deyilmiş məsələdir. Artıq dəfələrlə deyildiyinə görə də bir effekt olmur. Sadəcə olaraq müəyyən demək olar ki, özünü, məsələn, o radikal qruplar var ki, həmin o radikal qruplar, onu qəbul edən radikal qruplar, özlərində bir növ daha çox cəfəri tapmağı çalışacaqlar və səlam, bununla bağlı görəmə. Özünü, məsələn, cəfəri məhzəbi hesab edən və onları hürmət edən insanlar təbii ki, bunlar fəxr edirlər, qürrənirlər ki, yəni onlar tək deyirlər, onlara kənardan elə dəstəklər olur. Bu məsələlər var, sadəcə olaraq, amma ümumi olaraq baxdığımız zaman onların elədiklərinin əksinə, məsələn, daha da şişirdilməsinə, daha da mənfi nəticələr gətirməsinə səbəb ola bilər ki, nəyə görə? Çünki sabah elə fikirləşərlər ki, Azərbaycanda deyək ki, baş ölçüsü ilə bağlı məsələ İran, Azərbaycanı yenidən İrana çevirmək istəyirlər, belə bir fikir formalaşa bilər. Və yaxud da deyək ki, onların dedikləri məsələlər məscidlərlə bağlı ki, məhz İran özünün bütün ideyasını, öz məqsədini, məscidlər vasitəsilə həyata keçirir və s. Onun üçün bunun qarşısı alınmalıdır birinci səbəbdə ki, yəni Azərbaycanda alternativlər olmalıdır. Çünki bu qınanılması bir məsələ deyil ki, Azərbaycanın bütün, baxın, bütün özünü Cəfəri məzhəbi sayan, Şiə məzhəbi sayan insanların hamısından təqlid elədiyi şəxslərin heç biri Azərbaycanda deyil. Hamısı ya İrandadır, ya da İraqdadır. Ona görə bu məsələ ciddi bir məsələdir. Dövlət bununla bağlı, məsələn, vaxtı ilə bu məsələlər həmişə təklif olunurdu ki, müəyyən variantlar hazırlanmalıdır, müəyyən deyək ki, alternativlər olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanın özündə, hətta orta məktəblərdə dillə bağlı müəyyən dərslər tədris olunmalıdır ki, yəni sabahlarım başqa yerlərdən olan təzyiqlərin Azərbaycana heç bir təsiri olmasın. Bu günlərim ona görə də İrandan, əsasən bizdə İrandan gəlir bu təzyiq məsələləri. İrandan olan bu məsələlər başa düşüləndir. Başqa orada nə demək olar ki?
Bu, dini yazar Elşad Mirinin fikirləri idi. Ancaq bunu ilə bağlı bir çox belə deyək, səbəblər səslənir. Onların arasında da biri odur ki, son vaxtlar İranda yaşayan Azərbaycanlıların belə deyək, milli azadlıq hərəkatının güclənməsi ilə əlaqədar sanki İran da buna bir cavab kimi hazırlayır. Yəni bu faktor sizin fikrinizə nə dərəcədə burada əhəmiyyətli olan Urmiya gölü ilə bağlı o etirazlar?
Sözün açılıb. Əslində bu sualları kəşfiyyatçılara yönləndirmək lazımdır. Yəni biz işin sadəcə zahir cəhətini görürük. Ola bilsin ki, İrandakı həmvətənlərimizin Şimali Azərbaycana meyli olmasın deyə, siyasi meyli olmasın deyə, Azərbaycan hökumətinə təmayülü olmasın deyə bu hökumətin kafir olduğunu iddia edirlər bu təmayülü sındırmaq üçün. Bu da mümkün ola bilər, çünki Cənubi Azərbaycan hər nə qədər millətçi olsa da yenə də müəyyən dərəcədə dindardır, yenə də müəyyən dərəcədə şiəliyə bağlı bir yerdir, bir məmləkətdir. Dolayısıyla buradakı insanların kafir olduqlarını və ya münafiq olduqlarını söyləmək surəti ilə bu insanların oradakı insanlara mənəvi təsirini, siyasi təsirini sındırmaq düşüncəsində ola bilərlər. Bu mümkündür.
Sizin deyəsən əlavəniz var idi?
Şiə ölkəsi məsələsi həqiqətən də İran ayətullahları tərəfindən tez-tez səsləndirilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Şiə ölkəsi deyil. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Doğrudur, 96% müsəlmanın böyük əksəriyyəti, daha doğrusu 60%-inə qədəri deməli Cəfəri məzhəbinə mənsub olanlardan ibarətdir. İran da təbii ki, bu kontingenti burada gördüyü üçün o həmin ayətullahlar öz və yaxud mərcəy təqlidlər iddia edirlər ki, Azərbaycanda bizim təqlidçilərimiz, müqəllidlərimiz var və biz bu müqəllidlərin İslam hüquqlarını, hüquqlarını, ümumiyyətlə şəriət hüquqlarını qorumağa məsuluq. Bu bir vəzifə olaraq, dini şəri vəzifə olaraq bizim üzərimizdədir və biz zaman-zaman da verdiyimiz bəyanatlar bununla bağlıdır. Lakin əksər hallarda biz müşahidə edirik ki, İrandan yayımlanan kütləvi informasiya vasitələri və yaxud da ki, elektron informasiya vasitələrində Azərbaycanla bağlı olduqca yanlış məlumatlar var, xüsusilə dini sferada. Bəzən baş verən prosesləri həddən artıq dediyim kimi məcradan çıxarırlar. Məsələn, Azərbaycanda konkret olaraq söyləyə bilərəm ki, şiəliyə qarşı bir mübarizənin getdiyini iddia edirlər ki, məsələn, o söylədiyimiz milli faktor da burada çox önəmlidir. Yəni, bu İranda daha çox təbliğ olunur və şiə ölkəsində şiəliyə qarşı aparılan mübarizəni orada daha çox kütləyə çatdırmaq istəyirlər. Necə Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətinin necə onları əzdiyini və ya dırnaq arası əzdiyini ifadə edirlər və bu da təbii ki, cənubda baş verən milli oyanış hərəkatına təsirsiz ötüşməyəcəyini düşündürən faktorlardan biridir. Yəni, həmişə söyləndiyi kimi müəyyən o mərhələlər var ki, milli oyanış hərəkatı həmin mərhələlərdə daha aktiv olur və həmin aktivlik səsləndirilən məqamlarda ən xırda belə bir nüansdan yapışıb, onu qabardaraq şişirdərək və yaxud da ki, başqa istiqamətlə yönləndirməyə, öz daxili siyasətlərində istifadə etməyə çalışırlar.
Yəni, bu faktor var.
Biri əlbəttə ki, bu ola bilər.
Bəs digər nə faktorlar ola bilər?
Digəri də söylədiyim kimi, yəni ki,
azər, məhsul məsələsi.
Yəni, iddialar çox böyükdür. Məsələn, xatırlayırsınızsa, İranın generallarından biri avqust ayında bir bəyana səsləndirilmişdi. Ümumiyyətlə, İran qonşu ölkənin siyasi elitasının, istər din xadimlərinin elitasının zehniyyətində belə bir fikir var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti anlayışı qəbul olunmur. Azərbaycanın hal-hazırdakı coğrafiyası da, Şimali Azərbaycanın ərazisi də İranın torpaqları kimi görülür. Öz tarixlərində açıq şəkildə bunu bəyan edirlər və Azərbaycanı Aran adlandırırlar. Azərbaycan xalqını da Aran xalqı adlandırılır. Həmin məlum bəyanatda yadınızdadırsa, siz Aran xalqının qanında İran qanı axır deyə bir ifadə səsləndirilmişdir. Təbii ki, sonra bura İran rəsmiləri tərəfindən inkar olundu və s. və ilaxır məsələdən çıxış yolu axtarıldı, amma faktiki bu səsləndirilmiş bir fikir idi və bu fikir ümumiyyətlə qonşu dövlətin siyasi və dini elitasının, ümumiyyətlə, rəhbərlərinin zehniyyətini ortaya qoyan bir anlayışıdır. Və bu münasibət tarix boyu Azərbaycana qarşı olub və bu gündə davam etməkdədir. Və biz də hər zaman bu anlayışı nəzərdə saxlamalıyıq. Və əfsuslar olsun ki, bugün müəyyən Azərbaycan daxilində, yəni bizim Şimali Azərbaycan daxilində müəyyən qüvvələr də, yəni onlara bağlı olan qüvvələr də bu zehniyyəti daşımaqdadırlar. Yəni, bu təfəkkür artıq onların beyninə də yürüdülüb. Onlar Azərbaycan Respublikasında vaxtı ki, İran dövlətinin tərkib hissəsi kimi görürlər və bu anlayış təbii ki, sonrakı mərhələlərdə də dövlətə təsir mexanizmi kimi istifadə olunmaqdadır. Bugün də təəssüf ki, bu hal mövcuddur.
Onu deyim ki, verilişdən əvvəl mən İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə saxladım və onların da mövqeylərini açıqlamasını istədim. Lakin səfirlikdən bildirdilər ki, artıq səfir Məhəmməd Bağır Bəhrami bu məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama verib, yəni 2 gün əvvəl səfir öz mövqeyini açıqlayıb. İran səfirliyinin saytında yerləşdirilən məlumata görə səfir bildirib ki, Azərbaycan-İran arasında dostluq münasibətlərinə xələl gətirmək insanlar var və bu cür insanlar hər iki tərəfdə ola bilər, İranda da, Azərbaycanda da. Səfir deyib ki, ancaq bizim münasibətlərə mane olmaq istəyənlər heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Mən sitatı da oxuyum ki, mən təklif edərdim ki, onlara əhəmiyyət verilməsin. Əsas əhəmiyyət, əsas önəm strateji səviyyəyə gəlib çatan iki tərəfli münasibətlərə əhəmiyyət vermək lazımdır. Sonra səfir onu da bildirib ki, yaxın vaxtlarda hər iki ülkənin yüksək ranglı məmurlarının qarşılıqlı səfərləri gözlənilir və ümumiyyətlə İranla arasındakı münasibətlər dostluq və qardaşlıq səviyyəsində inkişaf edəcək. Bu, İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhraminin fikirləri idi. Həmin fikirləri mövqeyi səfirliyin saytında da yerləşdirilib. Elə səfir də bildirir ki, bu məsələ İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə xələl gətirmək istəyən insanların işidir. Və mən belə bir sual vermək istəyərdim ki, iki tərəfli münasibətlərə baş verən hadisələr hansı təsir göstərə bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün burada hansı təhlükədən söhbət gedə bilərmi? Buyurun Nahid mənim.
Təhlükə deyəndə ki, yəni ki, siyasi müstəvidə təbii ki, Azərbaycan-İran münasibətləri dövlətlər səviyyəsində qorunmağa çalışır. Lakin istənilən halda, məsəl üçün, biz bir şeyi qeyd edək. Son baş verən hadisələrlə bağlı məhz azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə, Təbrizdə, Ərdəbildə və digər şəhərlərdə silsilə tədbirlər keçirilməyə başladı. Sırf Azərbaycanda mövcud islamofobiyanın olması ilə bağlı. Nəyə görə məhz Təbrizdə, Ərdəbildə və digər şəhərlərdə və yaxud müəyyən aksiyalar keçirməyə cəhd göstərdilər və yaxud da ki, Hizbullah təşkilatının İran qanadının bir bəyanatı olmuşdu, məlum bəyanatı, kəskin bir bəyanatıdır. Daha sonra bu təksib olundu elə onlar tərəfindən. Və bütün bunlar Azərbaycana bir təsir mexanizmi kimi istifadə olunur və milli məsələlər təbii ki, burada mövcuddur. Lakin iki dövlət arasında olan münasibətlərə nə qədər də soyuqluq gətirsə də, mən elə gəlir ki, siyasi rəhbərlər bunların nədən qaynaqlandığını çox gözəl bilir və iki dövlət arasında olan münasibətləri, qonşuluq münasibətlərini daim müsbət saxlamaqda davam etdirirlər və buna səy də göstərirlər. Yəni, biz ən azından Azərbaycan dövləti heç vaxt qonşu olan ölkələri ilə münasibətlərinin pozulmasını istəmir və bunun tərəfdarı da olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Bizim siyasi kursumuz bundan ibarətdir.
Mən istəyərdim, indi Fərid bəy də eyni sualı verim. Yəni, bu cürə ittihamlar, çıxışlar əgər güclənsə, davam eləsə, burada da dəstəklənsə bəzi dairələr tərəfindən, hansı bir real təhlükə mənbəyi sayıla bilərmi?
Sözün açığı, mən ciddi təhlükə görmürəm. Yəni, bizim dövlətimiz elə belə, biz bunu küçədə tapmamışıq ki, bizim kifayət qədər peşəkar məmurlarımız var, istər mülki məmurlar olsun, istər hərbi məmurlar olsun. Mən düşünmürəm ciddi təhlükə olduğunu, amma bayaq adınız yadımda, bəli, buyurduğu kimi, həqiqətən belə bir ideoloji baxımdan ən azından problem var. Yəni, İranda oxuyub gələn gənc mollalar və ya İrandan birbaşa buraya turist adı altında gələn İran mollaları burada müəyyən bizə uyğun olmayan həqiqətin fikirlər yayırlar. Məsələn, deyirlər ki, İslam hüququna görə birbaşa imam tərəfindən, Mehdi tərəfindən idarə olunmayan dövlət illegitim dövlətdir, yəni qeyri-qanuni dövlətdir və s. və ilaxır. Həqiqətən belə şeylər var. Amma bu demək deyil ki, sən gəldiyin dövləti dağıtmalısan. Nəticə itibarilə biz hamımız Allahın bəndəsiyik, biz hamımız Allahı tanıyırıq, hamımız Peyğəmbəri tanıyırıq. Hansısa qüsurumuz, hansısa nöqsanımız varsa, o demək deyil ki, bizi kafir elan eləmək lazımdır. Bu yanlış mövqeydir və bu mövqe heç vaxt İrana fayda gətirməyəcəkdir, xeyir gətirməyəcəkdir, qətiyyən mümkün deyil. Amma belə bir ideoloji problem var, sadəcə mən bunu çox böyütmənin tərəfdarı deyiləm sözün açığı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Qonaqlarımız dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdirinin mavini Nahid Məmmədov və ilahiyyatçı Fərid Bağırov idi. Bu dəfə biz İran dini liderlərinin son çıxışları, yəni Azərbaycan barəsində səsləndirdikləri ittihamlar haqqında danışdıq. Bu ittihamların arxasında nə dayanır və ümumiyyətlə onların hansı təsiri ola bilər bu məsələləri qonaqlarımızla birgə. Çox sağ olun, qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.